Tror du på Gud? Det et svar som du får av veldig mange mennesker i dag også, hvis du spør dem, tror du på Gud? Og mange vil si ja. Og da blir mitt neste spørsmål, hvilken Gud da? Og da stusser man kanskje litt og sier, ja, hva mener du, hvilken Gud da? Ja, hvordan din Gud? Hvordan den Gud du tror på? Og når jeg hører mennesker beskrive den Gud de tror på, så priser jeg meg lykkelig ofte for at det ikke den Gud jeg finner i Bibelen. Men det på en måte en sånn konstruksjon som de har kommet til på bakgrunn av sine opplevelser, noe fra skriften, noe fra historier. Og sånn som i dag så det omtrent bare å klippe og lime fra hvilken som helst religion du vil, og så lager vi oss et gudsbilde som passer oss ganske greit. Når jeg snakker med en del kristne, så jeg faktisk også der, at når de beskriver det gudsbildet som de har, så tenker jeg at takk Gud at jeg har et helt annet gudsbilde enn det, og som jeg tror mer bygd på skriften enn en del av den opplevelsen de har. Hvordan kan vår Gud beskrives? Hvordan kan vår Gud beskrives? Dere har hørt meg undervist om at man kan se ting i naturen. Bibelen sier også det at utifra skapeverket så kan vi lære Gud å kjenne. Det vil si vi kan lære noe om Gud. Vi kan se Guds mangfold. Vi kan se hans kreativitet. Vi kan se hans detaljrikdom. Vi kan se mange ting. Men vi kan ikke se en frelsende Gud i naturen. Vi kan se at i naturen så det også ondskap, død. Og derfor så trenger man noe å forklare naturen. Man trenger noe mer utover natur. Og det også vesentlig å kunne skille på dette her at Gud annerledes enn natur. Og derfor det så viktig å holde fast på at Gud skaper av naturen. Fordi at Gud ikke natur. Da vi inne på panteisme. Og da liksom, da Gud i alle ting, og da skal vi bøye oss for trærne og for steinene og alt det som Men vår Gud annerledes enn det, og da leser vi om det i skriften. Om hvordan Gud annerledes. Og så det mange som sier da, at når man skal beskrive Gud, når vi ser på Jesus, da ser vi hvordan Gud Nå skal jeg være veldig slem, for vi vet at skriften sier at Jesus åpenbart faderen for oss. Men det for oss som har lest skriften. For mennesker som ikke har lest skriften og som ser på Jesus, hva ser man da? Jo, man ser en veldig snill person. Men bestemora mi var også snill. Gandhi var også en snill person. Hvorfor Jesus annerledes enn alle snille mennesker? Jo, det skriften, Bibelen som åpenbarer noe om hvem Jesus som gjør at han skiller seg ut i forhold til alle andre personer. Jeg snakket med Benjamin i stad, og så skulle jeg ha et kontonummer av han. Og det ene tallet var jeg ikke sikker på hvordan det, om det var et sekstall, eller om det var et null, eller hva det var for noen ting. Man kunne si som så, det så nøye da? Altså, det var jo riktig på alle de andre ni tallene. Det var bare ett som jeg var litt sånn usikker på. Det så nøye? Det var bare ett lite tall som var annerledes. Spørsmålet om du vil ha penger på kontoen eller ikke. Det lille tallet nemlig avgjørende for om det riktig beskrivelse av destinasjon, av det du skal nå. Du har et personnummer som også består av 11 tall nå. Ja, 11 tall. Det 11 tall. Jeg skal ikke spørre deg om ditt, men saken nemlig den at disse 11 tallene med og definerer exakt deg og ikke naboen din. Det så nøye da? Det jo bare et ett-tall eller et to-tall. Det jo nesten ingenting. Eller det kunne være et ett-tall og en null. Det jo omtrent ingenting. Eller det kan være to nuller etter hverandre. Og en null, hva det for noen ting da? En null jo ingenting. Det jo ikke det. Men disse tingene med og definerer altså helt nøyaktig hvem du På samme måte så har skriften laget en definisjon av hvem Gud Og det skriften, og det derfor vi inne på dette her med læresetninger. Det nettopp der læresetninger kommer inn, for de lager altså en beskrivelse som Bibelen gir. Det ikke sånn at Bibelen har ikke gitt en sånn enside, du finner ikke ett kapittel i Bibelen, som sier at dette læren om Gud. Men den boken her, 66 bøker, 1100 kapitler, det forteller oss om hvem Gud Du kan ikke rive ut et eneste blad av denne boken her uten at det rokker ved gudsbildet vårt. Dette handler om læren om hvem Gud Og det som så fantastisk, det at læren om Gud, den så altså så mangfoldig og så enorm og så omfattende, fordi at Gud altomfattende, mangfoldig og helt enorm. Og det jeg ser når jeg leser Bibelen, jo mer jeg leser og ser faktisk en del av disse ting som ser ut som ubetydelige detaljer, etter hvert som jeg får større og større innsikt, jo mer ser jeg hvordan alle disse detaljene et finmasket nettverk av en beskrivelse av Gud. Og tar du bort noe av det, så reduserer du med en gang hvem Gud Treenigheten en av de tingene som Bibelen taler om når den skal beskrive Gud. Treenigheten noe som vi i Foursquare og som Livets Vann, som vi tror på, men det ingenting unikt eller spesielt eller annerledes med vår tro på treenigheten enn det man finner i hvilken som helst klassisk kirke. Men dette punktet om treenighet, det den store skillelinjen mellom alle det vi kaller for kristne menigheter og alle ikke-kristne. Såkalte menigheter, foreninger, overbevisninger, eller hva du vil kalle det for. Det her skillelinje går mellom oss, Jehovas vittner, mormonere, muslimer, buddhister, hinduer, med alt. Det skiller på akkurat dette punktet her sånn. Treenighet. Det helt unikt for oss kristne. Vi leser bare veldig et utdrag av hva denne boka her som sier. Vi tror at det finnes bare en sann og levende Gud, skaperen av himmel og jord, og alt som fyller den. Han alfa og omega, han som var og som og som blir til evig tid. Amen. Han grenseløs, hellig, mektig, øm, kjærlig og herlig. Han veldig, han verdig all vår kjærlighet og ære, tillit og lydighet, verdig all majestet, fordi han har alt herredømme og all makt, både nå og for alltid. Vi tror at i guddommens enhet finnes det tre personer som likeverdige i guddommelig fullkommenhet og som utfører særskilte og innbyrdes harmoniske tjenester i forsoningens plan. Det noen som har hevdet, har sagt at treenigheten, ja, men det var en lære som utviklet seg etter hvert. Det nok ikke riktig. Vi har nemlig at treenigheten ikke uttalt som en lære ifra, nødvendigvis fra første Mosebok, men at den har blitt uthevet mer og mer, utmeislet, utkrystallisert mer og mer, etter hvert som andre mennesker har kommet inn. Du vet at vranglære, det begynte allerede i Edens hage. Det begynte når djevelen sa, har Gud virkelig sagt? Der begynte vranglæren. Og der mennesket begynte å sette tvil ved det Gud hadde sagt, og begynte å tenke og ta avgjørelser selv. Med andre ord, man satte seg selv og sin egen bedømmelseskraft høyere enn det Gud hadde sagt. Der har du kjernen i læresetninger. Det Gud har sagt, det nemlig læresetninger. Det ikke meninger, følelser, de kommer og de går. Men det Gud har talt, det består. Han sier at det han har sagt, ikke en tøddel skal forgå. Himmel og jord skal forgå, men av det Gud har sagt om seg selv, og det han beskriver som læresetninger, det står for alltid. Så disse tingene har ikke utviklet seg etter hvert. De har vært til stede hele tiden. Men det som skjer er at når evangeliet presenteres, så har du flere steder. Du har allerede i første Mosebok igjen, så skjer det noen ting. Kain og Abel bringer fram to forskjellige offer. Og noen ganger så klandrer vi han ene og så sier, ja, men hvordan kunne han vite at det var galt å bære fram det man var dyrket av jorden i forhold til det å bære fram et lam? Hvordan kunne man vite det? Hvorfor er det galt? Altså, han ga jo til Gud, det måtte være greit, når Gud måtte være fornøyd med det, at han får den gaven. Men Gud har allerede lenge før det, beskrevet på grunn av syndefallet, så står det at det mennesket ble dekket til med skinn. Og det er, så vidt jeg kjenner, så er det vel få dyr som gir fra seg skinnet, mens de fortsatt er i livet. Du går liksom ikke ut og kutter ut en shorts ut av en sau og håper at det skal gå greit. Og at han vil være glad for det. Det er mitt lille bidrag. Men det handler om at Gud beskriver og sier at synden dekkes kun av én ting, og det er et offer. Det har Gud beskrevet allerede til tidlig. Og når da, jeg husker ikke om det er Kain eller Abel, jeg blander alltid de to der, men når han igjen da bringer fram et offer, og så sier han, nei, jeg vil dyrke Gud sånn som det passer meg. Jeg vil dyrke Gud med jordens grøde. Så har Gud allerede for lenge siden sagt at det er ikke sånn jeg dyrkes. Fordi at du har ingenting som du kan bringe, som du kan ære meg med. Det er bare én ting som jeg er opptatt av. Det er et offer for synd. Og det var det offeret som begynte allerede når Gud slaktet det første dyret for å markere at blod må utgytes for at synden skal tilgis. Og dette er et bilde som går ifra hele veien i det gamle testamentet fram til det nye testamentet der det endelige offer ble gitt. Mennesker klager oss og sier at hvorfor måtte alle disse dyra blø da opp gjennom hele historien? Det var jo et enormt, enormt blodsutgydelse. Venner, jeg kan være absolutt enig og si at det er helt grusomt å se hvor mange dyr som måtte sette livet til. Men du må se dette i lys av hva Bibelen sier om hva synden er og syndens konsekvens. For synden er så dyp, den er så alvorlig, at om alle dyr i hele verden slaktes, så kan ikke disse dyrene gjøre opp for den synd som mennesket hadde gjort. Det var bare ett offer som for alltid kunne endre på dette, og det var Jesus Kristus. Om du legger sammen summen av alle disse dyrene som måtte sette livet til, så vil det ikke være i nærheten av den verdien av det kostet Gud å sende sin sønn for å dø for menneskehetens synd. Dette er Bibelens lære om hvem Gud er. Du kan ikke tjene han sånn som det passer deg. Han er Gud, og du må forholde deg til måten han har gitt retningslinjer. Det er det handler om når vi leser om treenigheten. Når det har vært stridigheter om disse tingene opp igjennom kirkehistorien, så er det mange som sier, ja, men vi bryr oss ikke om lære, det er jo ikke så viktig. Jo, dette var så viktig at når man presenterte evangeliet i de første tider, når vi kommer over i Nytestamentet, så var det nettopp dette som var utfordringen. Hvem er Jesus? Da er vi tilbake til enigheten. Hvem er Jesus? Var han en snill mann, en læremester som kom der og gjorde gode ting? Så hadde han ikke vært en trussel for noen. Men det er det øyeblikket som han sier, jeg tilgir din synd, så har han gjort seg selv til Gud. Da har han gjort seg selv til Gud. Og det var da fariseerne sa, dette er spott. Dette kan du ikke leve for. Det var det som var det avgjørende i forhold til hvorfor jødene korsfestet Jesus. De forsto ikke at det var bedre for en mann å dø for folket enn at hele folket skulle gå til grunne. De forsto ikke at skriftene talte om denne Jesus som skulle komme og som skulle ofre seg selv. De skjønte ikke læren om hvem Jesus var. De forsto seg ikke på treenighetens viktighet. det at denne mann som kom var annerledes enn alle andre mennesker som noensinne har kommet. Det er læren, skriften, som løfter opp Jesus, og som forklarer for oss hvem denne Jesus var og er. I dag så gjør vi jo alt det vi kan for å ikke skille oss fra verden. Men i Bibelens dager, i evangeliets dager, gjorde man alt man kunne for å skille seg fra verden. For å ikke skikke seg lik denne verden. I dag gjør vi alt det vi kan for at vi skal se akkurat sånn som, de gjør, og gjøre sånn som de gjør, og ikke vekke anstøt for all del. Vi må jo ikke vekke anstøt. Er du gal? Men det spørs om det er anstøt på feil premisser. Om vi oppfører oss som noen idioter, så er det helt klart, da er det grunn til å arrestere oss. Men når vi forholder oss til hvem Jesus er, som Olanes, hva heter han? Fernando de Olenas. Når han sier at jeg gir Gud ære først. Du står ansikt til ansikt med en TV-reporter som sier at du kan ikke bare droppe det her i Gud-greiene, så kommer vi til det som er vesentlig for oss. Og når han bare står krystallklar på, vet du hva? Det er det som er det viktigste for meg. Da vekker vi anstøt. Men den type anstøt må verden tåle. Den må de bare leve med, for det er en Gud som står over alt det menneskelige, og som ikke kan reduseres til bare noen teorier og noen menneskelige greier, eller noen religiøs visvas. Men det er en Gud som står over allting. Og når du og jeg står sammen med denne Gud, så er vi på vinnerlaget. Til syvende og sist så er vi på vinnerlaget. Og det er verdt å stå opp for, det er verdt å kjempe for. Det gjorde de første kristne så til de grader at de mistet sitt liv. De første kristne, de ble jo ikke drept som martyrer fordi at de trodde på Jesus. De kunne tro på Jesus så mye de ville. Det var helt i orden å tro på Jesus. Men saken var nemlig det, at de trodde at Jesus var Herre. Det er en teologisk sannhet som er bygget på treenigheten. At denne Jesus var ikke bare en god mann, men han var Herre. Han var Gud. Og det sa jødene, dette kan vi ikke slå oss til ro med. Dette sa romerne som sa at det var keiseren som var Gud. Og en del av deres hilsner var, keiseren er Herre. Så når man ropte og sa at Jesus er Herre, så utfordret man myndighetene. Da utfordret man autoriteten, man utfordret militærmakten. Og så sa at nei, det er ikke dere som er Herre. Det er ikke dere som er størst, det er ikke dere som er sterkest. Men vi har den største Herren i verden. Men de sa, vi har den største Herren i verden. Vi er den største Gud i verden, og det er han vi bekjenner oss til. Og det var da de fikk utfordringen. Ja, men da må du fornekte Herren Jesus, så skal du få leve. Vi kan ikke nekte for hvem vi tror på. Du ser, det er her skillelinjene går. Og det er her det er forskjellen på religion og det vi tror på. Det vi tror på, det er noe som er knyttet til livet selv, til skaperen selv. Treenigheten, det er jo selve nøkkelen også i forståelsen av Gud. Noen vil si, ja, men er det noen skriftsteder som det står ordet treenighet? Står det i Bibelen? Nei, det gjør det ikke. Men det finnes mange andre ord heller som ikke står der samlet sett. Men sannheten, summen av sannheten, finner du mange, mange, mange steder. Og vi skal gå inn på dette her litt grann. Men når det gjelder Guds bilde, så er det interessant. Andre Mosebok, kapittel 20, så sier Gud disse kjente ordene her sånn. Gud talte alle disse ordene og sa, «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning, eller noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektledd når de hater meg, og som viser barmhjertighet mot 1000 slektled når de elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Husk på hviledagen, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede eller som bor innenfor dine porter. For på 6 dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem, og han hvilte på den 7. dagen, derfor velsignet Herren sabbaten og helliget den. Her sier Gud litt om hvem han er. For du leser om Gud i hele Bibelen. Han sier at jeg er Herren din Gud. Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Er det sånn at Gud er prippen? På ingen måte. Men hvis du er skaper av himmel og jord, hvis du er den som har løsningen for menneskeheten, for evigheters evigheter, og du ser at de hele tiden velger noe som annenrangs, tredjerangs, fjerderangs, så vet du bare at det du velger nå, det vil aldri funke. Det vil ikke holde. I tidens løp så vil det svikte. Hvorfor sier Gud da dette her sånn? Jo, han sier det fordi det er det beste for oss. Det er det beste for oss. Det er det Gud har interesse av hele tiden. Han har deg for øye med alt det han og med alt det han gjør. Det er det læresetninger handler om. Det er det Herren treenigheten opptatt av. Gudsbildet vårt, og det noe av det vi leser om her, Gudsbildet vårt helt avgjørende, ikke for Gud, men for deg. Hvem det du lever for? Den Gud som du lever for, og kanskje villig til å dø for. Når man ser på disse martyrene, så ser man jo at de måtte velge. Var det bare en læresetning de valgte i forhold til? At ja, om Jesus Kristus, eller om Jesus bare var Jesus fra Nazaret? Ja, ja, ja. Det kan da ikke ha så mye å si. Nå står livet mitt på spill, og om Jesus var bare fra Nazaret, eller om han var Kristus, om han var den salvede, om han var den Gud hadde lovet. Det var da kanskje ikke så nøye. Døde de bare for en liten læresetning? Nei, de døde for et gudsbilde. De døde for et gudsbilde. De forsto nemlig hvem Jesus var. At han den som kan forandre mitt liv for evigheten. Han den som kan berge mitt liv i vanskeligheter. Akkurat som Shadrach, Meshach og Abednego når de står foran ildommen. Og de får beskjed om at hvis dere fornekter den Gud dere tror på, da kan dere leve. Men hvis dere står fast på han, da kan dere ikke leve. Og de sier, det spiller ingen rolle hva du sier, konge. Vi velger Gud. Det handler om gudsbildet. For de visste at den Gud vi tror på skaper av himmel og jord. Og da sier de, om han redder oss eller ikke, så vil vi holde fast på vår Gud. Det handler om Guds bilde, forståelsen din av hvem Gud er. Det ikke likegyldig hva vi tror om Gud. Vi må ha en Gud som stor nok til at jeg sier, jeg vil følge deg. Jeg følger ikke bare en god læremester. Jeg følger ikke bare en snill mann. Jeg følger universets skaper. Det gjør noe med måten jeg lever på. Det gjør noe med måten jeg møter hverdagen på. Han beskriver seg som Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, ut av trellhuset. Altså han en handlingens Gud som fører deg kontinuerlig videre i dine livssituasjoner. Men han mer enn det. Han ditt forbilde. Han ditt forbilde. Den Gud som vi har tro på, som vi lever for. Han sier at jeg skapte på 6 dager, så hvilte jeg på den 7. Gud gir oss et forbilde. Det den type Gud jeg har tro på. Disse her andre gudene som du finner i alle andre religioner, de har ikke det eksempelet i det hele tatt. Ofte så de så høyt hevet over det menneskelige at de vil ikke ha noe med mennesker å gjøre i det hele tatt. Men den Gud som vi tror på, han skapte himlen og jorden på 6 dager, og så satte han seg, og så hvilte han, og så sa han at du trenger også hvile, sånn som jeg trengte å hvile en dag. Det litt av en Gud å følge. Når han gir sånne muligheter, som en hel dag å hvile på, han sier, kan du bare hvile? Det din hviledag. Slapp av og ta det rolig. Det trenger du nemlig. Gudsbildet ditt helt avgjørende også for hvordan man ser på andre mennesker. Jeg leste nå bare innledningsvis av det som kalt for de 10 bud. Og de handler om Gud. De første budene handler om hvem Gud er. De neste budene de handler om hvem mennesker er, og hvordan man skal ta hånd om de. Og hvorfor er det vesentlig? Jo, nemlig, nummer 1. Fordi at de er skapt av Gud. Så Gud sier, hvorfor er disse reglene viktige å forholde seg til? Hvorfor forholder man seg til dette her? Ikke som en frelsesvei, men dette som en handlingsvei til hvordan vi lever sammen med andre mennesker. For Gud har sagt, dette er idealet. Dette er det som er det beste. For dette har sitt utgangspunkt i hvem Gud er. Når du forholder deg til det Gud har sagt, så ærer du Gud med det. For du sier, med din kropp og med ditt liv, Gud, det du har sagt, det innretter jeg meg etter. Det er det jeg lever etter. Da ærer du Gud på den måten. Det har ikke noe med frelse å gjøre, men det ærer Gud måten vi følger Kristus på. Det ærer Gud når du lever i henhold til hans ord. Og han sier forholdet til andre mennesker. Det bygger på hvem Gud er. For det Gud som har skapt menneskene. Og han har ikke bare skapt menneskene, men han har skapt dem i sitt bilde. Jeg var på et seminar her om dagen om evolusjonsteorien, og det var en fornøyelse, for å være helt ærlig. De hadde hyret inn 2 av de aller, aller beste biologene. Den ene, en kvinne som forsvarer, og som den ledende forsvareren for evolusjonsteorien i USA, som gjør alt hun kan for å bekjempe mennesker som tror at Gud er skaper. Det hennes liv, det hennes passion, det hennes lidenskap. Og så hadde de en engelsk forfatter, har skrevet en mengde med bøker om evolusjonsteorien til styrke for dette her. Tema for dagen var Why Evolution Works and Creation Doesn't. Hvorfor evolusjon fungerer og skapelsestro ikke fungerer. Og jeg satt meg ned veldig, veldig forventningsfull. Og lyttet i nesten 2 timer til hva de skulle ha for å presentere alle de solide argumentene for evolusjonsteorien. Og jeg satt der klar med penn og papir, skriver ned hvert eneste ord de har til støtte for dette her, og man la fram det ene etter det andre og snakket om hvordan mennesket kom ut ifra apekattene opprinnelig, og at mennesket egentlig var en redusert orangutang, for de hadde flere gener igjen enn det vi var, så vi var egentlig tatt et trinn ned. Og jeg hørte på det ene argumentet etter det andre, og vet du hva? Det er det største vås jeg har hørt. At vitenskapsmenn har betalt for å si så mye tull på så lang tid, ja, det forundret meg. Vi hadde kun satt dem til veggs på 3 minutter. Rubb og rake argumenter de hadde kommet med. Nå var ikke jeg for å lage krig. Jeg tenkte, nå skal de få sine timer. Nå skal de få alt de vil, og de skal få lov til å høye hverandre fram, uten at vi sier noen ting imot i det hele tatt. Men de hadde ikke ett eneste argument som var verdt å spare på. Jeg fikk ikke ett notat på blokka i forhold til noe som var et solid argument for evolusjonsteorien. Det den har gjort, den har redusert mennesket til et dyr og sier at du er jo bare en utviklet ape. Ja, faktisk har du tatt trinnet ned ifra apen. Altså, jeg har ikke noe imot dyr. Jeg synes dyr er fine saker. Jeg liker dyr. Jeg spiste fårikål senest i dag. Ja, nei da. Det er litt tøft, men jeg gjorde det. Så jeg har ikke noe imot dyr. Jeg synes dyr er viktige. Jeg har absolutt sansen for det. Jeg er en stor beundrer av dyreverdenen. For jeg synes at den i seg selv, den vitner om Guds utrolige mangfold. Men mennesket er skapt i Guds bilde. ikke i Julius sitt bilde. Vi ikke avstamninger av apekatten, vi avstamninger av den levende Gud. Treenigheten, den vittner om hvem Gud Og det som så vesentlig i dette, denne teologiske sannhet, det at det, nettopp den kjernepunktet i forståelsen av noe av hvem Gud For at guddommen har i seg Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og det har funnes mange løsningsforsøk der man har prøvd å komme til verks med dette her sånn. Jeg skal ikke gå veldig dypt inn i dette her sånn, men den ene siden, den har på en måte lagt seg på enhetssiden. At her det bare egentlig en Gud, men han har opptrett forskjellig. Han begynte som skaper, og så kom han som Jesus, og så avslutter han nå som den Hellige Ånd. Eller at Gud på en måte som en skuespiller som i det ene øyeblikket han Faderen, i det neste han Sønnen, og i det tredje han en Hellig Ånd. Men dette sprekker fullstendig når man leser om Jesus, hvordan han lar seg døpe, og hvordan det åpner seg i himlen, og Faderen taler, og den Hellige Ånd kommer ned over Jesus som en due. Da har du alle tre in action på en plass, på en gang. Så at det bare en på en måte at man overdriver enhetselementet, blir helt fullstendig feil. Vi tror riktig nok på en Gud. Det vår bekjennelse, for den enheten av en helt annen art. Den andre siden at man overdriver tredelen i dette her, og sier at dette tre guder. Men det heller ikke riktig. For at Bibelen sier at vår Gud en. Herren vår Gud en. Det et, ofte sagt, et teologisk mysterium. Men det ikke noe mysterium. For ordet mysterium i Bibelen, det betyr en åpenbart sannhet som vi nå har lært å forstå. Og det det saken med hele treenigheten. Dette en åpenbart sannhet som handler om Guds person, om hvem han Ja, det tre, og det en. Ja, de har forskjellige funksjoner, men de samlet. De i vesen ett. Det står om Jesus at Gud, han hadde hele guddomsfylden var til stede i ham. At alt det som i Gud, det var fylte Jesus ved den Hellige Ånd som han hadde. Du kunne ikke skille de fra hverandre. For det du gjør når du begynner å skille de fra hverandre, at Jesus enten reduseres til å bli menneske, og da har han mistet det guddomlige og egenskapen til å frelse. For da han en synder som deg og meg. Men han Gud. Han den eneste som kan frelse. Men han har også underlagt seg døden frivillig, for Gud kan jo ikke drepes. Gud jo evig. Men Jesus underlegger seg det menneskelige. Han ga avkall på det å være menneske, vi leser i Filipperne 2, for å si at jeg villig til å gå så langt for å demonstrere hvor stor min kjærlighet for det menneskelige og for menneskene, at jeg gir mitt liv for dere. Du vet, det så ekstremt i hele religionshistorien og sammenlignet med alle andre religioner. At Gud ville gå så langt at han blir menneske, det en ting. Men at han skulle la seg dø. Og at han blir gjort til synd. Det finner du ikke noe sted. Eksisterer ikke i det hele tatt. Og derfor Jesus den han Han guddommelig. Han menneskelig samtidig. Han en del av treenigheten. Og Faderen, han jo liksom den letteste å akseptere at han på en måte det han Men ånden på samme måte. Ånden på samme måte det guddomlige. Han den som bærer med seg hele guddomsfylden når han skal fylle Jesus og når han skal fylle deg og meg. Det står ingen reduksjon noe sted på noen av disse. Det står at Jesus som for en tid stilte seg lavere enn englene. Ja, som menneske så stilte Jesus seg selv lavere og ydmyket seg og underordnet seg. Og hans oppdrag kommer til å fullføres et sted lenger fremme da han underordner seg alt. Men det har med hans oppdrag å gjøre i det å frelse oss. For hans oppdrag var ikke bare liksom å dukke opp her, og så liksom ta noen kjappe runder her, og så bli ferdig. Jesu oppdrag holder fortsatt på. Han fortsatt menneske. Vi har en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. Han fortsatt menneske. Han har ikke gitt slipp på den biten der, for det en del av fullførelsen av frelsesoppdraget som ferdig den dagen som vi alle forent. Som vi som troende, la meg understreke det, at ikke folk tror at alle blir frelst til syvende og sist likevel, men vi som tror ham forenes med Kristus. Den dagen alt har kommet til en avslutning, der alt har blitt oppfylt som skriften har talt om, den dagen Jesu gjerning fullført. Den dagen så omtales han i det nye Jerusalem med et nytt navn. En ny funksjon, med andre ord. For navn i Bibelen handler alltid om funksjon. Jesus får et nytt navn. Den dagen alt fullført, når vi hjemme. Hvorfor treenigheten vesentlig da? Jo, fordi Gud Herre. Det noe av det vi lærer gjennom treenigheten. Gud Herre. Gud møter oss og forener oss med seg selv og med hverandre. Treenigheten handler om en enhet som av en sånn karakter at den forener tre i ett. Og Jesus sier om oss, vi skal være ett, slik som Faderen og jeg ett. Dette en enhet som går gjennom menigheten, som ikke bygger på utseende, følelser, nasjonalitet eller noen ting, den bygger ganske enkelt på det at du forenet med Gud skaperen. Og denne treenigheten, det nettopp det som vitner om den nærhet du har til Gud. Den nærhet som i treenigheten, det den nærhet som du tatt inn i. Jeg tror ikke vi skjønner det helt, ja. Jeg tror ikke vi forstår det helt, for at vi tenker, jeg føler jo ikke noe av det her. Ja, men det Bibelen snakker om her, sånn. Vi bygger ikke på det vi føler, for da hadde vi blitt helt sprø. Vi bygger på det Gud har sagt. Og det jo det du har til å stå imot, når følelsene sier noe annet. Det det Gud sier, som utgjør forskjellen. Det derfor han har sagt det. Det ikke for å underholde oss, eller for å lage gode prekner. Men det fordi at dette livsredskaper som han står bak med sin person for å gjennomføre det i våre liv. Det handler om at vi kan lære Gud å kjenne. Hvis du kommer til islam og du snakker om at du vil lære Allah å kjenne, så sier de bye bye baby, no chance. Glem det. Han uoppnåelig. Mens vår Gud beskriver gjennom treenigheten at han sendte sin sønn, så sier han, meg kan dere bli kjent med. Jeg ikke så langt unna som dere tror, men jeg vet faktisk hvordan du har det. Jeg har nemlig gått på bakken, kjent hvordan det å være sulten, kjent hvordan det å være trøtt og sliten. Jeg vet hvordan det å bli motsagt. Jeg vet hvordan det å ha det vanskelig. Jeg har vært der. Gud ikke fjern og avleggs. Han der vi Det det treenigheten handler om. Gud der vi Gud interessert. Han så interessert at han ville ikke bare sende en engel ned for å fikse det som var gærent. Nei, han ble menneske. Det treenigheten. Gud ble menneske for å frelse oss. Så treenigheten ikke bare en tørr doktrine, som de fightet med en gang i tiden, fordi at de syntes det var vesentlig. Det selve kjernen i definisjonen av hvem Gud Vi har på ingen måte åpenbart alle sider ved treenigheten i kveld. Jeg har prøvd å bruke kort tid, tre kvarter, bare for å gi deg et lite blikk. Bare for å åpne en liten dør inn i dette fantastiske som vi har fått ta del i. Enheten, fellesskapet, med Gud. Frelse handler ikke først og fremst at du skal få rumpa innenfor perleporten en dag, og få sikret deg en plass en eller annen plass der oppe. Frelse handler om fellesskap med Gud her og nå. Det handler om å leve Guds livet her og nå, og være en demonstrasjon for disse menneskene som utenfor oss, og som ikke har denne Gud, ikke har denne nærhet, som kjemper for å få sitt eget liv til å fungere. Det her du og jeg har noe å bringe. For vi har fellesskap med en levende Gud, skaper av himmelen og jorden. Det er det budskapet vi har å komme med. Da er det ingen grunn til å leve strutsekristenliv med hodet i sanda. Da kan vi gå med rak rygg og være frimodige og si at den Gud jeg tror på, det er han som har skapt himmelen og jorden. Han er det jeg lever for. Han er det jeg dør for. Amen.